ketleyer adatlı bir adiyeti. Öyünüze sağlık, kormatlı dinleyiciler. Bugün 2022 yılın 16. apreli, heptenin 6. günü. Heptenin cin programını dinlemeye çağırıyor. Onu Pragadak stüdyodan men Yoksun Anna Urvan alıp varıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte yüzünü botoks ettiriyen ve doğduğun çişir diyen gelin kıyılara gözökçülük güyüşlerine dilen atlen, çap edilen havar ve gepleşik adatlığın web saydınına en köp okuranların ve en köp dinlenenlerin beyaşlığına giyiriptir. Türkmenistan'ın Rusya, Türkiye'nin üstüren barmağın tezi usulleri ödü. Balkanına reyt geçirilip nikahı cinsi katnışıkta olanlara 10 bin manat cerime salınıyor. Türkmenistan internetin tezligi görülüp eşitilmedik derecede hayalladı. VPN hizmetleri petige diredi. Kadiyet ve adalet idaralarının işgarları sinagdan geçirilir diyen atlan çap edilen haberlerimiz hem en köp okolonların beyaşlığına girdi. Farapta tok, gaz ve suup cinsülüğü kadasızlığına galya. Ramazan ayının başlanma gülen Aşgabatta ardan et peyda bolli. Türkmenistan yine de koronavirüse karşı Görüşü güçlendir ya. Yeni bir Türkmen uçarı Minsk'a barıp kayıttı. Odorkosunun kıssağırı konmağına kalp bomba hopi sevap bollu diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler bu kepte adatlığın web saytında en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 10. kepte atlı foto sergimiz çekiyor. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi heptäniň esas temalary bilen dowam etdiriýäris. Olaryň birinjisi türkmen häkimetleriniň gözellik salonlaryna garşy alyp barýan göreşi ýa-da ýönekeý raýatlaryň ýene iş ýerlerini ýitirmegi bilen bagly bolsa, ikinjisi öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýene bir wezipä berilenip, işiniň has köpelmegi bilen bagly. Havarlardan meyalim olşiyali Türkmenistan'ın önkü prezidenti hem vaktal dürlü hizmet nokotlarının ve dükkanların iş düzgünleri bilen bağırlıkta öz nagileliklerini dile getirip adamların işlerini yitirmeğine sebep oluyordu. Bir yagday tezi prezident de urunda hem gözellik salonlarına karşı görülen çareler bilen mundan anrik hem devam ettirileceği salim ediyor. Bu temani kardeşim gözel devam ettiriyor.
Türkmenistan'da gözellik salonları köpçülükle yapılıyor kosmetik hizmetlerin ve prosedurların hemmesi diyen hali qadağan edildi. Dine delikhanalar açık kalıyor. Emavların işi dine saç kırpmak ile çekleniyor. Hatta onlara saç renklemek hem qadağan ediliyor. Azatlık radyosunun haberçilerinin maglumatlarına göre bu qadağınçılık gözellik salonlarına, delikhanalara ve masaj ediyen karhanalara değişli onların ediyen hizmetlerinin efli görünüşleri diyen hali qadağan edildi.
Ählisi, manikür, pedikür, kosmetologiya, masaj, depilasiya, qaş bejermek. Hiç kim işläp bilmeýär.
Dip adatlyň Aşgabatdaky çeşmelerinden bir aýdar. Çeşmeleriň we habarçylaryň söýlerine görä, indi diňe saç ketmek üçin delikhanalara işlemäge ruhsat berilýär. Olara saç renklemek gadagandyr.
Saç kesmek üçin dellekçiler öz kärhanasyny dellekhana ýaly hasaba aldyrmaly. Emma dellekhanalar saç renklemeli däl, saç bejermeli däl.
Dip çeşmeýär. Käbir kosmetik hyzmatlaryň gadagan edilenligi şu hepdeniň başynda belli bolupdy. Adatlyň habarçylary hususan Marda ýagdaýy barada habar berip, Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň gözellik salonlaryna aýlananlygyny we botoksyň hem doodak çeşirmegini gadagan edenligini habar berdi. Kärhanalaryň eýerlerine gadagançylygyň bolan halatynda agyr jerime we 15 gün tutsak edilmek jazaty barada duyduruş verildi. Indi bolsa Türkmenistanın payitahtında gözellik salonları köpçülükleri yapılıyor. Habarçılar hatta en ulu toy mekanlarının hem yapılandığını haber verdiler. O yerde dine yalanıç divarlar kaldı deyip adatlın habarçısı 14. aprelde Aşgabatda görünlerini suratlandırdı. Habarçılar hatta en ulu toy mekanlarındaki salonların hem yapılandığını haber verdiler. Bundan başka da yurtta ilatın giyimine ünsiyen artıptır. Habarçylaryň söýlerine görä işini ýitiren ustalaryň köpüsi indi howp sala düşýärler we jemgyýetde bolup geçýän zatlara nägile gartýar. Azatlyk bilen söhbetde şolar Aşgabatly çeşmelerden biri jemgyýetde serdara gahar we nägilelik artýar diýdi. Onuň söýlerine görä köpler kosmetik hyzmatlaryň gadagan edilmegine ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konservatif diýilýän garaýyşlary bilen baglaşdyrýarlar.
Häzirki wagtda munyň sebäbi Serdaryň maşgala babatyny ýygalyk garaýyşlary we emansipasiýanyň essenlik görnüşlerini tanqidi garaýyşlary bilen baglanşdyrylýar.
Dip yeni bir çeşmeler. Azatlık radyosuna bolup geçen yerdeler barada Türkmenistan'ın resmilerinin resmi taydan düşündürüş almak başartmadı. Gözöllüge girdilen bu novatdaki kadagançılık İçeri İşler Ministerliginin yol başçısının çalışmagynyň ýerine gabat geldi. Bu kadr çalışygynyň soň destine ilata polisiýa gözögçülügi güýçlendi. Yollarda köpçülükleyen reýetler geçirilip yol hereketini bozanlar televizorda görkezildi. Şeýle hem resmi nikaty bolmadyk jüwitlere jerime salmak işine bat berildi. Geçmişde Türkmenistanyň ilaty saç renklemek, manikür etmek we ýüzüne timar bermek gadagançylygy bilen 2018-nji ýylyň aprelinde ýüz-ýüz bolupdy. Şonda döwlet edaralarynyň işgärlerinden saç renklemekden, ýüzüne timar bermekden we manikür etmekden saklanmak talap edilip başlandy. Şeýle hem aýal gyzlaryň eşiklerini uzyn ýere degip giň bolmagy, bedeni ýaşyrmagy talap edildi. Polisiýa bu düzgünleri bodanlygyny aýdyp aýallary köçelerde saklady, sorag etdi we jerime saldy.
Hepdeniň jemininiň liýasyny. Türkmenistanyň sebäpli ýa-da sebäpsiz işini ýitirýän Yönököy rayetlerden tapavutlulukta önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow yurdun kanun çıkarcı kurulmasının naki ulu vezipesinin daşından yeni bir avreyli vezipe eyevalli. Bu temani kardeşim Maksat Ataev dogam ettiriyar.
Türkmenistanyň öňkü prezidenti Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýe döwletler guramasynyň hemişelik maslahat berici organy bolan Ýaşullar Geňeşiniň agzasy boldy. Gurama bu barada 15-nji aprelde beýanat berdi. Beýanat eks prezidentiň Ýaşullar Geňeşine Türkmenistanyň ýaşul hökmüne agza bolanyny aýtdy. Şeýle-de beýanat Berdimuhammedowyň Ýaşullar Geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistanyň siýasy, ykdysady, medeni we insanperwer ugurlarda türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy üçin oluşturmakta koşyan koşunduny täze itirgi boljakdygyny aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow fevral aýynda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň nowatdan daşar mejlisinde ýurdu dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezipesinden çekilmek niyetini yandırdı. Bunun ideyanı yurtta kısalı prezident saylavları geçirilip ex-prezidentin 40 yaşlı oğlu Serdar Berdimuhammedow en yukarı devlet vedifesine geledi. Medya haberlerinden çen tutulsa prezident Serdar Berdimuhammedow daşarı yurtlu yukarı dereceli mihmanlardan ilkinci bolup 25. Mart'ta Türkiye Devletler Kurumasının Yaşlılar Genişinin başlığı Binali Yıldırım'ı kabul etti. Devlet televizyonuna uğrayan şolugunu Gurbanguly Berdimuhammedow hem yıldırım bilen Aşgabatda duşuşdy. Türkmenistan noyabr ayında Türkiye Devletler Kurumasına sinçi ağza hükmünü kabul edildi. Odal Türkiye Dili Devletlerin Hizmettaşlık Gengeşi, Türkiye Gengeşi adlandırılan Kurama ağza yurtların devlet başıtanlarının 12. noyabrda İstanbul'da geçirilen samitine Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan'a vekilçilik etdi. Bu samitte Kurama'nın adı ütküdüldü. Sinçiler bir taraf Türkmenistan'ın Türkiye devletlerin hizmettaşlık kurumasına taraf barha kolaylaşmağını yurdun sevitte ve dünyada emele geleyen tədi şertlere uygunlaşmak ve öz yaranlarını qaytadan gözünü geçirmek sinanşıgı bilen düşündürüyerler.
This organization of Turkic states is a natural for a country like Turkmenistan, right? Linguistically, culturally, historically.
Türkiye devletler kuruması Türkmenistan yali yurdu için dil taydan, medeni ve tarihçi hitten tebiyi yaran olup duruyor.
Deyip Merkez Aziya boyunca ekspert Prius Panyer 15. aprelde Azadlyk radyosuna beren interviusunu aýtdy. Bilermen Türkmenistanyň Türkiýe döwletleri, hususan Türkiýe tarap barha golaýlaşmagyny, postsovet giňişlikde Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş nukdaýy nazarynyň teljerdi.
Generally this is something that we're seeing, you know, across the board in Central Asia, at least among the Turkic speaking states, right? You know, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan.
Merkez Aziýa ýurtlary, hususan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkmenistan ýaly türkmen dilli döwletleriň ählisi Ukrainada bolup geçen wakalary wan edýärler. Olar Russiýanyň garaşygyndan has agyr ýitgi çekýändigini görýärler. Munyň bilen Russiýanyň awry biraz pese gaçýar. Her bir ýurt üçin partnýor gerek. Eksport we import uğurlary gerek. Howpsuzlyk ýardymy, zerur bolanyny bil baglary ýaly hyzmatdaş gerek. Ýöne egerde sen Merkez Aziýa ýaly Ýewrazy ikliminiň kalbyna yerleşýän sewit bolsaň, onuň bu zatlar saňa has köp gerek. Häzirki wagtda hemmeler öz ýaranlaryny we hyzmatdaşlaryny gaýtadan gözden geçirmeli bolýar.
Everyone's going to have to reassess their alliances and partnerships with other countries at the moment.
Di Panyer Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkiýe döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazakstan, Gyrgyzstan, Özbegistan we Türkiýe bu guramanyň doly hukukly agzasy bolup Wengriýa we Türkmenistan oňa syýnçy agza hökmüne gatnaşýar. Brius Panyeri görä Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly öňkü döwlet başçylygynyň guramanyň ýaşullar geňeşine agza bolmagy guram üçin ören möhüm bolup durýar. Gazagystanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew hem bu guramada işçiň çykyş edýärdi. Şeýlede ekspert Türkmenistanyň Türkiýe Azerbaýjan ýaly döwletler bilen hyzmatdaşlygy ösürmeginiň ýurdun energiýa eksportyny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşun goşup biljekdigini notady. Galiberdi bilermen Berdimuhammedowyň Türkiýe döwletleriň ýaşullar geňeşine agza bolmagynyň Türkmenistanyň bu ýurtlar bilen has ýakyn we has açyk gatnaşygy bolan umtylyşyny görkezýändigini aýtdy.
It means that Turkmenistan is signaling that it's much more open and willing to cooperate with this group, the Organization of Turkic States.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň oň huzurlundaky kynçylyklar we ýönüki adamlaryň hökümetiň alyp barýan owa siýasatyny garaýyşlary, sultanyny döwlet ýetirilgindäki türkmen metduwatyny aýdylmaýan daýhan islegler barady söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň täze prezidenti hem olarky prezident ýaly häkimet başyna gelen wagtyny oň huzurlundaky dören agyr ýagdaýy gaýtaklaýyn tasdiklap Hökümet başlygynyň oğul huzuru boýunça ornatary Eten Murat Oralgelliýew işde göýberen kemçilikler çünnilen keskitli mesasyny käýinç berdi. Ýogsa 8-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatyny ýene de ýurdun oğul senagat toplumyna gazanylan ul üstünlükler görkezýän ösüş sanlary getirildi. Serdar Berdimuhammedow bu ösüş sanlaryny ýa-da gazanylanyny gaýdylan üstünlükleri açyk inkar etmedi. Emma onun bu pugdogu gödökçülük ediyen vicepremierin kapitalinden yeni bir gödipede öğretmeyi. O huzuru koyunca prezident genişesini belirlemeyi, üçüncü prezident doğrunda hem ova meselesinin bulmanını hükümet meclisinde ileri tutulacaktığını anladı. Çol ruhatta seyinciler payitağıtta ve sevitlerde yakasını tanıdan çörek novatları, Postsovet giyinişliğine fevralın ayağını dören yağdaylar ve onun dünyadaki ağlık öpçünçülüğünü yetirecek tesirlerle bağırlıkta Kiçi Berdimuhammedow'un o huzuru ve nevut kalpuğda koyunca prezident genişesi ve ipelerini giyirilmeğinin tötenlik değerliğine ediyarlar. Ýatlasak öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenine näme etmeli bolsa edip, owa adamlarynyň meselelerini çözmek wagtyny beripdi. Sebäbi ondan öňkü prezident Sapar Murat Niýazow ömrüniň soňky ýyllaryny öz ygran eden täze owa siýasatynyň netijeli bolmanlygyny, ýerin eýesini tapmagyň başartmanlygyny, netijede ýurtda gurulan dokma kärhanalar üçin zerur bolan paxtanyň hem öndürilip bilinmeýänligini boýun aldy. Şeýlede ol yer, suw meselesinde giň ýaýranlyk aýdylan korrupsiýany gaýtaklaýyn tasdiklap öz jogapkärçiligini boýun alman bu meselelerde yerli häkimleri günäkärläp çykyş etdi. Yerli häkimleri günäkärlemek we ýygy-ýygdan täzelemek usuly Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe hem doly dowam etdirildi. Munyň üstesinde yerli synçylaryň we adatlygyň habarçylary bilen açyk we anonimlik şertinde gurulýan daýhanlaryň aýtmaklaryna görä yer suw bilen bagly korrupsiýa Paqtaçylykdaky, Sultanyň gan suwunlarynyň ekrançylygyndaky, ýüpekçilikdäki, bagnahallaryny oturtmakdaky mezur rahmet soňky 15 ýylda has çuňlaşdy. Suw, dökün, tehnika meselelerini kötenýän we çekken rahmetine görä gadan jedip bilmeýänligini aýdýan owa adamlar bolsa ýyl-ýyldan garyp düşdi. İşden el sowan adamlar barhaken rahmet migrasiýasyna ýykyn edýär. Adatlyk bilen açyk we anonimlik şertinde gurulýan aktivistleriň sözlerine görä, başda ow huzurlundaky artdyryp ýazmalara garşy çykan Gurbanuly Berdimuhammedow, soňra ow huzurlundaky işleriň ekişiň we hasyl ýygnamagyň hakykatda ýalan ösüş sanlaryna ukulýan dawaraly spektakly öwrülmegine ýol berdi. Onun vicepremier oğlu bolsa prezident olmadan öň prezident kakasynyň awrayyny reper ýetirýänligini aýdyp çörek nowatlarynyň görür gözden gizlenmeginiň aladasyny etdi. Synçylar ow huzurluk ekinleri bilen bagly arymlaryň ýa-da almesasy bolmadyk ýapyşalgalaryň prezidentlik ýaş nesliň wekiline geçenden soň hem dowam etdirilmegini ýurtda giňden ulanylan mezur rahmetiň we kada urulup barýan aýryk gyçylygynyň saklanyp galjagynyň alamaty hasaplaýarlar. Ýylat köpçülük üçin döredýän dowamly aýryk otym kynçylyklarynyň başga mezur rahmet ýurdun halkara guramalarynyň öňüne alan adam hukuklary borçnamalaryny bolmakda hem ýygyderli tanqid edilmegine sebäp bolýar. Mesal üçin, Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň ýyllyk kasabatyny Türkmenistanyna Mezuriýa hökman zähmetin jeda öýlerinden başga ýerde kanun esasynda gadagan edilenligi. Emma muňa garamazdan adamlaryň hökümetiň geçirýän dürli çärelerini şol sanyny pagta ýygmagy, gurçuk saklamagy mezur bolýanyny gaýdylýar. Bellemeli ýeri Türkmenistanyňky mezur zähmet. O huzurunda saklanyp galýan netijesiz usullar barada inni halkary hukuk guramalary. Jurnalistler bilen birlikde daşary ýurtlara çykan türkmen aktivistler hem öz pikirlerini aýdyp başladylar. Şol aktivistleriň biri Mart Ewtinnäki we ýurdun beýleki ýerlerindäki o huzurluk meselelerini gowgulýan Nur Muhammed Anaýew bilen söhbetdeşligi geçmedeniň Progress Nokot online neşriniň geçen ýyl çap eden makalasından käbir jümleleri dinleyijileriň dikkatine ýetirmegi makul bilýär. Sitata: Durnuklu usullar bilen yetiştirilen pagda az su, az kimik dökünler we pestisitler bilen ösürilýär. Şol wagtyň özünde daýkanlaryň, ýygymçylaryň iş şertleri gowlaşýar we daýkanlaryň giýirdejileri ýokarlanýar diýip internetde türkmen temalarynyň analitik makalalary çap edýän neşir ýazýar. Şeýlede neşir bu meselede Türkmenistanyň duwulleşir goňşusyny Özbegistanyna amala aşyrylan özgörtmelere üns çekýär. Sitatanyň başy: 2022-nji ýylyň hasyl möhümünden başlap döwletiň pagty önümçüligini, bahalary we hökmany satuw meýilnamasyny düzgünleşdirmegi ýatarly. Odal mezur we çağat ähmetiniň ulanylmagy sebäpli özök pagtasyna çäklendirmeleri girden özök hökümeti Abbasa hökümetiniň we halkary ähmet gurulmasynyň öwgüsini gazandy. Özbegistanyna her ýyl pagta hasyl möhümünde 2 millionu golay adam işe çekýärler. Halkara Rehmet Kurumasının tədi xasavatına görə Özbekistan 2020-ci ildə paltı önümçülüğünü çağıq və mezur rəhmətlilən görəşi çaltlandırmağı başardı deyib Progress Nokot Online nesiri Özbek hökumətinin 2017-ci ildə yığımçıların rəhmət takını epesli yokorlanırını kəm belləyib geçər. Hormatly dinleyijiler, bu makala bilen internetde Progress Nokot Online nesirini doğruluğunu tanışıp bilersiniz. Eýhem Türkmenistanly paltaçylaryň alýan aýlyklary näki şertlerde ýokarlandyrylyp bilinýär. Türkmenistanyna nädip mezur däkmetiň soňuna çykmaly we daýkanlaryň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaly. Bu temany Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan Nur Muhammed Anaýew bilen telefon arkaly geçirilen söhbet bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, söhbetdeşligi dinläp siz hem öz pikirleriňizi ýazsaňyz ýa aýtsaňyz minnetdar bolardyk. Nur Muhammed, siz bir oğabaglan hökmünü, Türkmen oğabasının önünde duran problemler, suunki meseleler vardı, öz pikirinizi paylaşsanız. O hazırlığında en esasi nehili yalnızlıklar gövürlü, nem için suunki ağır yağdaya geldi Türkmenistan'ın o hazırlığı.
Şuna çen ne işe Türkmenistan'ın hükümeti dine oğudan siyaset alıp vardı. Ana olin en esasi yalnızların biri. Oğudan siyaset yani televizyonda her yıl ösüşlere beslenen istatistik malumatlar bilen ha geçen yıla garanında yüzüne açık otörüme arttı şeyle böyle bir ürünler bilen halka ağırlak gelirler. Yani göz boyoculuk siyasetini gıra ayırmanlıklar için bizim o hocalığımızın belki strukturalarda da kemçilikler var. Yani şu edek o hocalığına değinsek mesela için bizim özümüz biliyiz. Bizim potrodumuz vardı. Halkın potrodumuz. Yani şonun dökününü alacak olsan o arçınına ona 5 manat vermeli. İn sonunda paltasını tavşıranda bir giden tutumlar var. Misal için bir giden külte geçen olsa 3 ödek dipler diyorlar. Azot verilmedik olsa belirli dipler diyorlar. Su probleması var. Buram azabının karşılığını Türkmen'in dayıkanları hiç kaçanam razı bol bilmediler. Bir Kurvan Ulberd Muhammed'in geleyen yılı barıncı yılını dahod gov verdi. Ana şonu hedirim hem mi dayıkan bilye. Ondan sonra hemmesinde de dayıkan öz adamının karşılığını bilmedi.
Ulu Berdim Hümmedov hakimiyet taşına gelenini, oğu problemasını, oğu meselesini çözmeyi bir kuadı verdi. Sebebi önkü prezidentken yerin eyesini tapmanlığını boyun alıptı. Ama sonundan son kevr sinansıkların edilenliğine karamazdan Berdim Hümmedov'un dövrünü oğu ilatının has garip düşenliği, oğu infrastrukturasının has tozanlığı, su deskalarının olsa sağından çıkanlığı, şu su hukdanlarının hem iyideksiz kalanlığı ediliyor. Şu çın mı?
Şol gatçyny şol, şol hakikatdan üçin hatta owa arasında, ilat arasında şeýle bir değişme ähengli bir sözlerim bardy. Türkmen başy döwründen galan gürrüň ol. Şu wagt ýerde fene ýok, küçde fene bar diýdiler. Çünki gömünni tant edenlere ansambl gruplara pul berýärdiler. 5000 dolar, 3000 dolar bayrak berýärdiler. Bu Dayhan Wolin öz ýer agawynyň hem pulyny hakyny garşylygyny alyp bilen okdy. Şoň üçin şo gürrüň şo taýdan galan şol. Hakikatdan hem adamlarymyzyň öz maksadyna ýetmeýänliginiň tutnamaty we bittiçe de dayhançılık aşaklıktan gidip baraya da ol görkezilen televizyondaki istatistik malumatdan hemmeti yalan.
Indi Qurban ul berdim Hömmedov soň konmeýçiliň dogamyny agrotehnik düzgünler berza etmek hakynyna her mejlis geçirenine dagy tapşyryk berýärdi. Indi bolsa onuň ogly täze prezident şo ow huzurunda agrotehnik kadrlaryň berza edilmeliligini gaýtalap başlady, aýdyp başlady. Ýa-ni siziň sözüňizden görnüşine görä şo türkmen sanyny mysal üçin kültür diýdiňiz beceriş geçirmeli bolsa 4-5 gedek gogotsa, 4-5 gedek suw orulmaly bolsa, şol her becerişden soň dökün berilmeli bolsa, bir ýa 2 gedek kim şo beceriş geçirilip bilinmeýänini gaýdylýar, suwuň ýetmeýänini gaýdylýar, dökünin ýetmeýänligi mydama aýdylyk gelinýär. Indi siziň pikiriňizçe şu ýagdaýdaky owa problemalary çözüljek bolsa, hakykatdan hem hökümet ýolbaşçylary çözjek bolsa näme etmeli siziň pikiriňizçe? Bu näme dip edilip bilinýär?
Hususiyetçilik tip bir zat neyem çündür ya. Hususiyetçilik eğer Türkmenistan'la yani bir devlette hükümet şol strukturanı onur bilmese hususiyetçiliğe geçiriliyor. Elbette dayhanların hususiyetçiliğine versin. Yani neyem ekeceğini, neyem hasıl alacağını koy erkin bazar katlaşı esasında öde karar versin şöyle neyem ekileceğini, neyem koyacağını. Sen hükümet hükmünü neçeden bakasının neçeden alacaktığını sen her yıl ıglan et çoğu değişli müdürlüklerin üstü bilen. Ve şunun satına malım şu vakadan. Eğer hala salak sana satar, halamasalar ödüler, bağlarda satarlar. Yöneten her yıl şey diyem dayhanlara muğruk durup bilen haysu hasılın ekmeklerini sen olara aitman, sen şu yıl soğunu, şu vakadan kartoşkanı şu vakadan almanı, şu vakadan yer almasını, şunu şunu edip versinin öz bakalarını çıkarsan, dayhanlara da hususiyetçilik versen, olan özleri bağları bol ediyorlar harittan. Harittan esas anam şu ekrançılığın haridinden. Biz şunlukta İran'dan ya da Pakistan'dan soğun kartoşku satın alması oluyor. Yani eğer Türkmenistan hükümeti düzeltmek isterse eline mümkünçülük var. Yönü ne hemşindir beydip halkın gözünü boyayalar. Ne hemşin önümüzü spektakl, teatr sahnesini kurnayalar. Onu hiç düşünmek asla mümkün değil. Kavada oturup fikir ediyenler bizim hükümetimiz bize karşı mı ya? Başka yurtlara bize düşmanım gerek geldi yani. Özümüzün közümüzde düşman. Yani şunlar yerle düşmançılıkta siyaseti koyup, göz boyavuçlukta siyaseti koyup, hakikaten hem halkın hali adını maddi durmuş şartlarını kovuluş durma için elinden gelen edip biliyorlar. Şu mümkünçülük var. Mümkünçülük var. Finansal var, pulon var. Eğer yok olsa da neçe milyon dolarlap, neçe milyar dolarlap çıkarıp yadır deruriyeti bulmadık ki binaları ya da ahal fitiyalı atlar etmezler. Var mümkünçülükleri.
İnni şu hükümet tankıçılarının ya da önkü yasulü apadisiya neslinin kevirinin fikrine göre Türkmen hükümeti ilat garip, meteç, garaşlı saklamak siyasetini alıp var ya bilkatsan şu kıyınçılıkları dörü diye, emel kıyınçılıkları dörü diye. Solon fikrine göre, solon saklamalarına göre. İnni siz teze nesil, yani sonku karasızlık yıllarında yetişen kemale gelen nesil. Sizin gözünüzün önüne borup geçti şu özgörüşlükler neyme kovuluk kolun olsa da neyme ervetlik kolun olsa da. Sizin fikrinizse hükümet doğrudan ilatı garip saplamak siyasetini devam ettirip bilir mi? Eğer şeyle siyaset hakikatten bilkatsan yöredilen olsa. Şeyle de at borup bilir mi? Ya siz buna anınmayarsınız mı?
Elbette şeyle onu anınmazlık mümkün değil. Eğer ben onu anınmazak olsadım yani hakikatten hem halkını zor bilen garip hakikatmak siyaseti yalan olsa di onu bana bir soruma cevap versin. Nem için buğday Türkmen topraklarını A harfinden en son kuyu Z harfine çenli dökünü, himesi, sürümü, ekimi, tuvarımı hem de adı bizde ne? Bizim onu doğruları bağlı yerimiz yok. Dışarı yurtları bağlı garaşlı yerimiz yok. Nem için onu bizim şu topraklarımızdan çıkan buğday bilen, çonun çıkan un bilen halkı bol edip bilen oklar. Unun nem için bakası hen idem gımmat. On doğruların bakasını olsun halkası 100 dolardan geçip gidiyor onun bakasını olsun. Doğruların bakasını olsun. Yani hükümet kursunun bakasından olsun. Nerede var dünyada 50 kilelik kaltan unun bakası 100 dolar. Haýsy dünýede var, haýsy döwletde var. Özüň ekrançylyk bilen Türkmenistanyň 60-70 götürmi ekrançylyga elverişli mümkin ýerler. 60-70 götürmini. Näme üçin biz şäherlik şäher kysmy ýaşaýyşdy, etasy owa hojalyk bizde. Ya daglyk däl, Ya deniz olup katanok. Esas ekarançılık. Biz şuna mağın olup bilemdok. Ondan oturup fikir ediyen. Eğer şunlu da ekarançılık bilen gününü görüyen hükümet, yurt, eğer yeni de şol ekarançılıktan geliyen kemçilikler esasında da gıtçılıkta yaşayan olsa onu kimden görmeli onu? Elbette hükümetten görmeli. Bunu demek onu hakikatten hem yürütülüyün, maktatlayın. Şol oraya siyaset alıp var ya den neticeye mele geliyor.
İni şu yagdaya yerli ilat, yani siz marada gördünüz, marı ullokan ekarançılık gördü. Marada dayhanların hem neticeli işlemeyi basaryanına gaydil ya. So şeyle var anantısva, marada dayhanlar yerden hasıl almağı yoktu diyen anantısva. Beyleki tevhidlere kararınıdı. Olursa bağlar meselelerine nem kov bas çıkarıyalar, hususiyetçilik meselelerine nem kov bas çıkarıyalar diyen fikir var anantısva. Eyhem şu marada adamlar şu siyasete ne ahil varıyalar. Belli bir devurda men yadıma düşüşüne göre marada kevr hocalıkların dayhan bileleşip adatlığa hati verdiler. Şu yerin kutuğuta yeşilge doğrudanın köpürektin verilmeliği. Hemen dayhanı erkinlik verilmeliği var da öz seslerini estirecek olup adatlığa hati verdiler. Ol hat kim efirde elbette verildi. Yönü sonku elp boğuşan havarlara uğra şu marda hem beyleki yerlerde kârenneçilerin yerlerinin alınıp kutuğusu telekeçiler dileyenlere verileyen gaydılıyor. İn adamlar ne akil karaya bir yagdaydı doğrudanın bulun yaşap bilmeği, öz hocalıklarını dolandırıp bilmeği, güdüran edip bilmeği mümkün mü?
Yani Türkmenistan'da işsizlik, Türkmenistan'ın belen malumatlarına göre hakikati olsa da hakikatte 60-60 yaş götürümlerde geziyor işsizlik. İşsizliğin köp yurdunu adamlar esas anam yani ekarançılık gülün meşgul onaymasa ya da oraya ölçü olur kiçerek hele keçilik gülün ise o daha ölen meşgul onaymasa başka zat kalan yok. Esas anam daşlar yurdu da çıkmağına gidip eklenç etmeğine mümkünçülük verilen yok. Elbette herhalde açtılar o yurtta ne dayhan galya ne tele keçi galya ne tevdalar galya olay yiyen başka tema. Yani şu Türkmenistan hükümeti şu Kerende yerlerinin beni tanıyan 200 hektarlap, 300 hektarlap yere halta ekip şuna mesasını barıp banktan halta halta pul alıp kaydayanlarına mı gördüm? Çolur yali Kerendeçilerimden var. Elbette ben 2 yıl verinde neymeler olup diyor, hangarda neyme koyulup diyor bilemem yok. Yani şuların benim 2020 yıl içinde şu Türkmenistan'ın dayhanlarının, Kerendeçilerinin kemmesinin bir ağızdan neylediğini esas anam tölüğü meselesinde, paltan tölüğü tölününü, şunun çıktıcılarını, hasaplanlarını, tutumları tutulayanını, ulukan korrupsiya işleri var, bank pullarının geçirilmek meselesinde, korrupsiyon yerlerin ulu rolü var, emellerlerin. Yani tutumları ulu artıkmış tutuluyor, halka nemesini doğulup bilmedikler, yasama görközme nemeleri parhorluk esasında yapıyorlar. Çolur ya zatların önüne geçilmeli, barıncı bilen. Barıncı bilen şu zatların önüne geçilmeli. Onu sen en bilen, men en bilen, hem bir kişi bilen yönü, hem şunur gen zat, Türkmenistan'ın dolandırıp oturan, struktur oturan en başında kademin havarı yok. Bu zatlara inanmak mümkünler. Yani onun için bizim Türkmenistan'ın dayhanlarını eğer sen seyretmesen, dayhanlar sen şu Bağdır'daki haritlarını bolecan adamlar. Şu önümçülük edecan adamlar çoların senin elin ayasında götürüp saklamalı sen gaysam. Çoları bollu varın vermeli ki haritlar ağırlık önümçülüğü bol olsun hem amatlı olsun. Yok, biz şunun başaramıyor.
İnni onu sizin fikriniz şu importun oranı tutan önümleri önürmek için dayhanlara aklı şartlar dörödül ya da dayhanlar işlemeyeni başaran ok diyleyen zatlar onunla yalan olup çıkardı.
Elbette yalan. Sen dayhana mümkünçülük versen bizim Türkmen halkı gati işen yer millet. Tuvalemedin ha daşlar yurtlarda da şeydip işler. Men dünyada doğruyum açsam dünyada görünmok. Şeydip şunları yalak zahmet seviyor halkı hakikatten mi görünmok. Yani her kim ya okucuk birbirinden kalman işleyecek bu taraftan birbirlerine masal alıyorlar. Yani edir şunları yalak edip yurdumuza müstürk bilseydik keşke. Biz şu an her kim ödüçü öd yağdayını kovuluşturacak kolya da daşlar yurttan işler öd maşkalasını kollu verecek kolya. Yani biz şunu ağırlık bilen Türkmenistan'ın o hocalığını, senagatını, beylik ıktisadiyetini, adalet strukturunun hemmesini yolu koyulsa da ananın Türkmenistan gatıgı iskavatı Birleşen Arap Emirlikleri, Kataryal devletlerin hatarına girip Orta Azya'nın Şvetsi Aryası olup biliyor. Çoğu da mümkünçülük var şu tayda. Yani o halkımızdan hem gerek, şunu umutulma elbette hükümetimizden hem gerek.
Nur Muhammed yine bir soru. Siz yani şu 40 yaşlı ya 30 yaşlı, 25 yaşlı Türkmenistanlıların arasında sizinki fikir edeyen adamlar yeterlik var mı?
Minki al fikir edeyene iyileştirmez gafken köptü bize şu dayhanı yol verilen ok. Ay bize bilimle yol verilen ok. Ay bize okuça yol verilen ok. Bize şuna yol verilen ok. Şuna hem bir kişi biliyor. Yönü sesini çıkarmana korku gelir. Çünkü ha ödünüz hem görünsünüz. Bizim aktivist olup görüşüp görünürün maskalarına azar verilmeyi yankıların hakiki niyetinin fikrinin ortaya çıkmanın önünü alıyor. Adamlar şu adları aitmaktan sevgiliyorlar dine. Bizim kim tapağı. Bizim nedir şu halk. Şu olurdu tapağı sıktı bize daşına çıkardık. Halkın fikrini Yani elbette efirlere gelip yüzünü açman çıkış edip diyenle iyileşemdiğim hem memnun fikirimiz bir yerde cemleniye yönü elbette bizim hükümetimiz namartlı edip olurum konstitusyonun gödük bulup maşkalalarına postarlarına azar vermeyi totayda şuratların önüne geçecek. Olmasa şunun hoksarlarına maşkalalarına azar vermeyeceklerini boyun alsın şuratları siz her bir adamdan istersiniz. Men aydan sözlerimi her bir adamdan istersiniz.
Nur Muhammed Daha Naif adatlığın sökötteşliğine katlaşıp fikirlerini daydığınız için köp sağ olun.
Minnettar.